Isang kahangahangang sandali na hindi kailanman maaaring kalimutan. Iyon ang paglalarawan ni Farah Alan sa kauna-unahang pagkakataon na iniabot sa kanya ang kaniyang anak na babae na si Summer matapos na ipinanganak ito. Ang kauna-unahang kontak sa pagitan ng ina at anak matapos na ito ay isilang ay itinuturing na isang natatanging sandali ng pagkakabuklod. Ngunit maaaring ipinagkait ng isang malaking pagkakamali sa pagpapasuso sa ilang mga ospital sa New South Wales ang ilang mga karanasang iyon. Ibinunyag sa isang kahilingang ginawa ng tagapagsalita ng oposisyon para sa usaping pangkalusugan na si Walt Secord sa Freedom of Information na 7 sanggol ang naibigay sa maling ina para sa pagpapasuso sa pampublikong mga ospital sa estado sa pagitan ng taong 2011 hanggang 2015. Hindi gaanong binigyang halaga ng ministrong pangkalusugan Gillian Skinner ang nasabing bilang at nagsabing walang pangmatagalang pinsala ang nangyari sa kasangkot ng mga ina at mga sanggol. Aniya, halos 100,000 mga sanggol ang ipinapanganak sa mga ospital sa New South Wales bawat taon. Ang mga pagkakamali sa 7 mga okasyon sa loob ng 5 taon ay malinaw na bibihira lamang mangyari ito. Si Lynn Mackenzie Hall ay isang lactation consultant sa Sydney. Sinabi ni Hall na dapat sana ay gumawa ng karagdagang mga pag-iingat ang mga ospital upang maiwasan ang naturang mga insidente.
I would imagine that there are mothers very concerned and very distressed about it. I find it extraordinary that it has happened.
The precautions that we all have to take as midwives in a hospital where you're always checking the babies before you take them back to their mothers if they've at any time been separated from them. So there's a breakdown in the system there that I find very disturbing.
Ipinahayag ng New South Wales Health na sa lahat ng mga kaso, ang pagkakamali ay nadiskubre kaagad matapos na mangyari ang mga insidente at ang apektadong mga ina ay inalok ng pagpapayo at suporta. Si Dr. Carlene Gribble ay isang associate professor mula sa School of Nursing and Midwifery sa Universidad ng Western Sydney. Aniya, habang ang sitwasyon ay nakapag-aalala, walang ebidensya na ito ay magdudulot ng panganib sa mga sanggol.
It's extremely unlikely for there to be a problem. People are often worried about disease transmission, but the reality is that it's quite difficult for infections to be transmitted via breastfeeding, and there are very few that are transmitted via breast milk. So in Australia, the disease that people worry about is HIV. We have such extremely low rates of HIV that almost no babies are born to women in Australia with HIV, and those that aren't generally aren't breastfed by their mothers.
Sinabi ni Jane Bolster, na isa pang lactation expert mula sa Sydney, na ang mga ina at mga sanggol ay dapat na pagsamasamahin sa lahat ng oras upang maiwasan ang katulad ng mga pangyayari. Pinawalang saysay din ni Bolster ang mga alalahanin tungkol sa mga panganib sa kalusugan kaugnay ng pagbabahagi na ng gatas ng ina sa pagitan ng mga ito. At binigyan din niya na ang pagbabahagi na ng gatas ay isang kaugaliang mahusay ng naitatag.
Many friends create an informal arrangement between each other where they will breastfeed each other's babies. There's also the opportunity to receive breast milk from human milk banks that are around Australia, and the milk there is pasteurized. In remote Aboriginal communities and parts of India, for example, milk sharing is very common.
Si Veronica Pierce ay nagbubuntis para sa kaniyang 2nd anak sa taong ito. Aniya ang isiping ibang ina ang nagpapasuso sa kaniyang anak nang walang pahintulot ay nakakabalisa. Ngunit bilang isang nurse, sinabi ni Pierce na nauunawaan niya na habang may nakalaang mga patakaran at mga pamamaraan upang maiwasan ang katulad ng mga pangyayari, hindi pa rin maiiwasan ang pagkakamali ng tao. Aniya, kung walang medikal na mga issue bilang resulta ng kaganapan, ang verbal na paghingi ng paumanhin at pag-iimbestiga ay sapat na. Sinabi ng ina na si Farah Alan na ang bagong mga ina ay napaka-vulnerable kaya't malugod niyang tatanggapin ang alok ng pagpapayo at suporta.
I think I would be incredibly devastated, you know, especially as a first mom. You, when you give birth, you're very raw and, you know, emotional. And so given that information, I think I would probably be upset, if anything.